Radyosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu'nun efirində Kontekst proqramı davam edir. Bu ilin yanvarında Tunisdə küçük etirazları ilə hakimiyyət dəyişikliyi baş verəndən sonra Azərbaycanda da korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası başlamışdı. O vaxta qədər Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı ittihamları əsassız adlandıran rəsmilər özləri ən geniş səviyyələrdə korrupsiya ilə mübarizədən danışırdı. Bir müddət sonra həbslər, tutulanlar və işdən çıxarılanlar haqqında məlumatlar yayıldı. Bu günlər hərbi komissarlıq sistemində də yenidən həbslər haqqında məlumatlar var. Amma hələ də bir çox ekspertlər bu kampaniyanın yetərli olmadığını, əslində korrupsiya ilə sistemin başında duranların yox, xırda oyuncuların tutulması ilə kampaniya xətrinə mübarizə aparıldığını iddia edir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Bu ilin yanvarından 16 bələdiyyənin işi Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə göndərilib. Korrupsiyaya görə bələdiyyə sədri və üzv həbs olunub. Bir neçə gün əvvəl isə Vergilər Nazirliyinin müraciəti əsasında sahibkardan rüşvət tələb edən 2 vergi əməkdaşı həbs edilib. Bu günlərdə Xətai rayon hərbi komissarlığında yoxlamalar başlayıb və komissarlıqda ciddi korrupsiya faktları aşkarlanıb. APA informasiya agentliyi xəbər verir ki, komissarlığın bir keçmiş əməkdaşı saxlanılıb. Daha bir əməkdaşın tutulacağı da istisna edilmir. 2011-ci ilin yanvarından hökumətin antikorrupsiya kampaniyası çərçivəsində barəsində cinayət işi açılan və həbs edilən kimlərdir? İqtisadçı Rövşən Ağayev hesab edir ki, bugün korrupsiya daha çox dövlət hakimiyyət orqanlarında mövcud olduğu halda bu orqanlar korrupsiyaya qarşı mübarizədən kənarda qalır. Əvəzində 2-ci, 3-cü dərəcəli qurumlar və ya illik büdcəsi 4-5 min manat olan kənd bələdiyyələri korrupsiyalaşmış qurum kimi təqdim edilir.
Dövlət hakimiyyət orqanları hər 20 milyardlarla manat vəsaiti sərəncam verirlər. Yəni belə bir vəziyyətdə biz hansısa korrupsiya ilə məşğul olan daha geniş miqyaslı korrupsiyaya cəlb olmuş qurumlar, şəxslər kənarda qalır. Üst-üstə ən yaxşı halda kənd bələdiyyələrinin büdcəsi, orta illik büdcəsi 4-5 min manat dəyişir. Yəni belə insanları böyük miqyaslı korrupsiyada ittiham eləmək, sonra bu faktları götürüb Azərbaycan cəmiyyətində bir rəy yaratmaq ki, Azərbaycanda bələdiyyələr böyük korrupsiya ilə məşğul olur, çox belə gülməli görünür.
Rövşən Ağayevə görə indi korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə daha çox statistikanın yaradılmasına xidmət edir. Onun fikrincə, hökumət özünə təhlükəli hesab elədiyi üçün bu statistikanı dövlət qurumları üzərində qurmaqda maraqlı deyil.
Hər il hesabatlar verilməlidir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi ki, ölkədə qarşı korrupsiya halları var. Bunu bələdiyyələrə qarşı eləmək rahatdır, amma dövlət hakimiyyət orqanlarına qarşı münasibətdə bunu eləmək çətindir. Çünki sistem elə işləyir ki, əgər bütün öz üzvlərinə qarşı geniş miqyaslı korrupsiya mübarizəsi aparılsa, onda hakimiyyət daxilində etimadsızlıq yarada bilər. Yəni mən bunu qısası korrupsiya statistikası yaratmaq istiqamətində addım hesab edirəm.
Rövşən Ağayev bələdiyyələrin müəyyən qanun pozuntularına yol verməsini istisna eləmir, amma onların tək başına qərar qəbul etməsinə də inanmır. Deyir, bələdiyyələrin rayon icra hakimiyyətlərinin rəsmi və qeyri-rəsmi razılığı olmadan qərar qəbul etməsi mümkün deyil. Baş prokurorluqda isə korrupsiyaya qarşı mübarizənin statistika xəttinin aparılması və barəsində cinayət işi açılanların əsasən 2-ci və 3-cü dərəcəli şəxslər olması barədə səslənən fikirlərlə razılaşmırlar. Hesab edirlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin əhatə dairəsi genişdir və indiyə qədər yayılan rəsmi məlumatlar da bunu sübut edir. Bu günlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyev isə korrupsiyaya qarşı mübarizənin sistemsiz olduğunu deyib. Onun fikrincə, korrupsiya Azərbaycanda sistemli xarakter aldığı üçün ona qarşı mübarizə də sistemli olmalıdır.
Hal-hazırda məişət səviyyədə mübarizə gedir. Böyük layihələr var da, ən böyük korrupsiyalar oradadır. Məsəl üçün, orada hələ başlanmayıb bu məsələ. Belə məqsəd yönlü görsən belə, epizodik bir proses gedir. Bir də gördün, Bayekomu tutdular, bir də gördün ki, hansısa müəllimi tutdular.
Sabiq şöbə müdürünə görə Azərbaycanda yuxarılardakı korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə korrupsiya və yerilbazlıq mani olur. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov hökumətin yanvar ayından başladığı korrupsiya qarşı mübarizəni kafi qiymətləndirir. Deyir, hər halda mübarizə yerində saymır, amma yetərli də deyil. Onun deməsinə görə, nədənsə indiyə qədər bölgələrdə sahibkarların fəaliyyətinə icra strukturları tərəfindən edilən yersiz müdaxilələr, onlardan abadlıq işlərinə küllü miqdarda pul tələb edilməsi kimi faktlara görə bir məmur da cəzalandırılmayıb. Vasif Mövsümov hesab edir ki, əslində çox şey aşağılarda korrupsiya qarşı mübarizənin necə aparılmasından asılıdır. Onun deməsinə görə aşağılarda aparılan mübarizə nə qədər effektli olarsa, yuxarılardakı korrupsiyaya qarşı mübarizə də bir o qədər asan olar. Azərbaycanda səfərdə olan Almaniyalı ambusman Markus Löning isə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına istinad edərək deyir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi necə pis idisə, eləcə də qalıb. Cənab Löning Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə heç bir yaxşılaşmanın olmadığı qənaətindədir.
Marif Çingizoğlu. Hakimiyyətin antikorrupsiya kampaniyasına eyni vaxtda uzun müddət susqun olan müxalifətin də küsə etirazları başlamış, hətta mart ayında sosial şəbəkələr vasitəsilə təşkil olunan etirazlardan sonra müxalifət islahatlarla bağlı yol xəritəsi adlı sənəd də hazırladı. Amma maraqlıdır ki, hansısa səbəblərdən indi elə həmin sənədi sərt sayıb dəyişməyə, yumşaltmağa çalışırlar. Səbəblərindən Ülkər Akif qız danışacaq.
Hakimiyyətlə İctimai Palata arasında geniş formatda dialoq başlamalı və bütün məsələlər dialoq yolu ilə həll olunmalıdır. Müxalifətin İctimai Palatasının avqustun 17-sində müzakirəyə çıxardığı avtoritarizmdən demokratiyaya yumşaq keçidin yol xəritəsində belə deyilir. Müxalifət təmsilçisi Pənah Hüseynin hazırladığı və özündə demokratik islahatların keçirilməsi üçün hakimiyyətə təklifləri əks etdirən bu sənəd bundan öncə də İctimai Palatanın aprel sessiyasında müzakirəyə çıxarılıb və səsləndirilən və təkliflər əsasında yenidən hazırlanıb. Sənədə əlavə və dəyişikliklər edən politolog Zəfər Quliyeva görə avtoritarizmdən demokratiyaya keçid 3 mərhələdə baş verməlidir.
Real islahatlara başlamaqdan əvvəl islahatlara uyğun bir siyasi mühit yaranmalıdır istəyirlədə. Ona görə birinci mərhələ əslində nəzərdə tutur ki, demokratiya keçidin siyasi əsası yaradılsın.
Zəfər Quliyeva görə növbəti mərhələdə demokratiya keçidin hüquqi və təşkilata əsası yaradılmalı, üçüncü mərhələdə isə legitim hakimiyyət formalaşdırılmalıdır. Başqa sözlə, Milli Məclisə və bələdiyyələrə növbədən kənar seçkilər, daha sonra demokratik şəraitdə növbəti prezident seçkisi keçirilməlidir. Yol xəritəsində əvvəlki iki mərhələdə görülməli olan işlər də sadalanır. Məsələn, siyasi amnistiyanın verilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, mülkiyyət hüququnun qorunması, prezident yanında Demokratik İslahatlar Şurasının yaradılması, seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərin edilməsi, korrupsiya və monopoliyaya qarşı mübarizə, konstitusiya islahatı və s. Bütün bunları özündə əks etdirən yol xəritəsinə İctimai Palata üzvlərinin münasibəti isə bir mənalı olmadı. Bu sənədin ilkin versiyasının müəllifi Pənah Hüseyn dəyişiklikləri məqbul hesab etmədi. Onun fikrincə, mətindən lazımi bir çox fundamental ideyalar çıxarılıb.
Konkret olaraq mətində göstərilirdi ki, sərbəst toplaşmaq azadlığının real təminatının simvol kimi azadlıq meydanı mitinglər üçün açılmalıdır. Müsaadə verməsələri mətindən çıxarılıb bu. Belə bir məsələ qoyulmuşdu ki, Azərbaycanın demokratik qüvvələri üçün və İctimai Palata üçün televiziya efir məkanı ayrılsın. Niyə çıxarılıbdır bu məsələ? Bu konstitusiya qala-qala, yeni bir konstitusiyası olması ideyasını cəmiyyətə ötürmədən siz demokratiya keçidi necə təsəvvür edirsiniz? Bu cür xəritə ilə nəzərdə tutduğumuz ünvana gedib çıxmağa mən böyük şübhəliyəm.
Tədbirdə həmçinin yol xəritəsinə salınması vacib hesab olunan yeni təkliflər də səsləndirildi. Məsələn, mülkiyyət toxunulmazlığının təmini, iqtisadi islahatlar, iqtisadi azadlıqlar, investisiyaların hüquqi təminatı, azad və rəqabətli iqtisadiyyatın yaradılması, sadələşdirilmiş vergi sisteminin yaradılması və s. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bildirdi ki, sözü gedən yol xəritəsi demokratik seçkilər nəticəsində xalq hakimiyyəti yaradılana dək olan dövrü əhatə edir. Bütün sahələrdə köklü dəyişiklikləri əhatə edən sənəd növbəti mərhələdə hazırlanacaq.
Əgər bizim bütün arzularımızın hamısı İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə reallaşacaqsa da onu niyə dəyişir? Bu sənəd axırıncı nə ilə bitir? Prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə. O prezident seçkilərinin demokratik qaydada keçirilməsindən sonra artıq xalqın hakimiyyəti bərqərar olacaq və ondan sonra bizim proqram məqsədlərimizin həyata keçirilməsi məsələsi gündəmə gələcək.
Müsavat Partiyasının rəhbəri İsa Qəmbər də çıxışında bildirdi ki, yeni konstitusiya proporsional seçkilərə keçid, mülkiyyət və iqtisadi azadlıqlarla bağlı tələblərin yol xəritəsinə salınmasının tərəfdarıdır. Gözlənilir ki, avtoritarizmdən demokratiyaya yumşaq keçidin yol xəritəsi İctimai Palatanın avqustun 27-sində keçiriləcək sessiyasında qəbul olunaraq həm hakimiyyətə, həm də ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Yol xəritəsinin müzakirəsinə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından da nümayəndələr dəvət olunsa da, bu partiyadan tədbirə qatılan olmayıb. Hakim partiyanın bu sənədə münasibətinə gəlincə, yapçı deputat Aydın Mirzəzadə yerli mətbuata bildirib ki, tədbirə dəvət alsalar da iştirak etməyə ehtiyac görmürlər. Çünki təşkilatçıların özlərini demokratik qüvvə kimi tanıda bilmədikləri fikrindədirlər. Stat, onlar demokratiya yumşaq keçiddən danışır, ancaq palata təşkil olunduqdan sonra fəaliyyətləri qanunsuz aksiyalar keçirmək olub. Polislə toqquşma, cəmiyyətdə gərginlik və digər bu kimi hallar nəinki yumşaqdır, hətta demokratiya prinsiplərinə ziddir. Odur ki, bu tədbirin radikal çıxışlar, bolşevik təfəkkürlü bəyanatlar, ölkənin milli maraqlarının nəzərə alınmaması fondunda keçiriləcəyini indidən təsəvvür etmək olar. Statın sonu.
Ülkər Akif qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Kim ne?
Sizi narahat eden polis mayoru Dadaşov'du.
Ne lazımdı?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evde axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Həm rəsmilər, həm də hüquqşünaslar tez-tez iddia eləyir ki, Azərbaycan vətəndaşları məhkəməyə və ya adiyyatlı orqanlara müraciət eləməkdənsə Prezident aparatı ya da Heydər Əliyev fonduna, birinci Leydi Mehriban Əliyevaya şikayət eləməyə üstünlük verirlər. Niyəsini öyrənmək üçün həmkarım İlqar Rəsul başqa yol seçib, adiyyatlı orqanlardan birinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağında olub və ora gələn şikayətlərə necə baxıldığını öyrənməyə çalışıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağı təkcə rahat və səliqəliliyi ilə deyil, eyni zamanda divarlarından asılmış məlumatlarla da diqqəti çəkir. Burada hara necə müraciət etmək qaydalarından tutmuş, vətəndaşı qəbul edəcək səlahiyyət sahibinin telefon nömrəsi və digər bilgilərə də rast gəlmək mümkündür. Divarın bir tərəfi ilə uzanıb gedən şüşə örtüklü uzun çərçivənin içərisində isə Nazirlikdə maşın növbəsinə dayanan Qarabağ əlillərinin siyahısı qeyd olunub. Növbədə adının neçənci, yaxud kimdən əvvəl və ya sonra olduğunu bilmək istəyirsənsə, heç kimə müraciət etmədən gəl bu siyahıya bax, get. Otağın sağ yuxarı küncündəki müşahidə kamerası nəzərə alınmasa, burada heç bir xüsusi nəzarət gözə dəymir. Bəlkə də elə ona görədir ki, gözləmə otağında dayanıb nazirliyə üz tutan vətəndaşlarla söhbət etmək, onların problemlərini öyrənmək o qədər də çətin olmadı. Qəbuldan çıxan Şabran rayon sakini Bənövşə Babayeva bizi görən kimi yaxınlaşıb problemini efirdə səsləndirməyimizi istədi. Dedi ki, həyat yoldaşı Babayev Namiq Məhəmmədoğlu 2-ci qrup Qarabağ 50-dir. Ona görə də 2008-ci ilin iyununda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rayon şöbəsində İsrafil Mikailov adlı şəxs sənədlərini alıb adlarını ev növbəsinə yazıb. Amma bugünəcən hələ də onlara ev verilmir.
Şabran rayonunda 2 mərtəbəli tikdilər, payladılar, satdılar, neynədilər. Öz işləridir. Mənim yoldaşım da dünyasını dəyişdi, evləri vermədilər. İndi mənə deyirlər ki, get günə Füzuli Ələkbərovun idarəsinə, oradan örgən günə, görək sənə ev düşür ya düşmür. İndi bir dənə oğlan mənə danışdırdı. Dedi, belə bir adamın dedi, hələ bizə sənədi gəlib çıxmır.
Bənövşə Babayeva deyir, nazirlikdə onu qəbul edən şəxs Şabran rayonu ilə əlaqə saxlayıb, sənədlər barədə soruşub, sonra məsələni aydınlaşdırıb tezliklə ona məlumat verəcəyini deyib. Onu da deyim ki, burada qəbulda olanlardan kiminlə görüşdünüz deyə soruşanda bəlli olurdu ki, qəbuluna düşdükləri məmurun adını bilmirlər. 83 yaşlı Bakı sakini Rəhman Məmmədov da belələrindəndir.
Mən müraciət elədim, yardım üçün, bir dəfəli yardım üçün. Dedilər ki, dokument götürəcə, baxarım.
Kiminlə danışdınız?
Adım ben.
Biraz əvvəl qəbula gələn Füzuli rayon sakini 62 yaşlı Əyyam Heydərov isə oğlunu işə düzəltmək istədiyini deyir.
İxtisasına müvafiq olaraq hansı bir işinə təmin olunması dedilər düzələcək.
Kimlə görüşdünüz orada?
Yox, onu bilmədim.
Əyyam Heydərov deyir ki, onun oğlunun işi düzələcək. Əsl problem isə pensiya məsələsidir. Bankomata boşuna gedib gəlməkdən bezib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağına gəlməzdən əvvəl bu qurumun internet saytından öyrənmişdik ki, bütün iş günləri ərzində nazirlikdə vətəndaşların qəbulu təşkil edilir. Qəbul ümumi şöbə tərəfindən tərtib olunmuş xüsusi cədvəl əsasında mütəxəssislərin iştirakı ilə həyata keçirilir. Məlumatda da qeyd olunub ki, vətəndaşlar bazar ertəsi nazir, çərşənbə axşamı və cümə günü isə nazir müavinləri tərəfindən qəbul edilirlər. Nazirlik yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin vətəndaşların qəbulu sektorunun müdiri Heybət İmanov deyir ki, onlara müraciət edən hər bir vətəndaşın qeydiyyatı aparılır və həmin məsələnin icrasına müvafiq müddət ərzində baxılır.
Əgər bunun həqiqətən də müəyyən olunur ki, bunun hüququdur və onun hüququ bərpa olunur, Əgər altı bir problem yaransa, yenə də yazılı şəkildə vətəndaşa məlumat verilir ki, əgər ünvanlı sosial yardımla bağlıdırsa, düşüb-düşməməyin səbəbləri də ətraflı olaraq həmin vətəndaşlara izah olunur.
Heybət İmanovun sözlərinə görə, Nazirlik artıq vətəndaşların alternativ müraciət formasının yeni layihəsini hazırlayıb. Həmin layihədə ünvanlı sosial yardım üçün elektron müraciət forması hazırlanıb. Artıq 2 pilot rayonda, Balakən və Cəlilabadda bu layihənin sınaqdan keçirilməsinə start verilib. Əgər 2 rayonda uğurlu nəticə əldə olunsa, növbəti ildən layihənin bütün respublika üzrə tətbiqi nəzərdə tutulur.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan məmurlarına inansa, biz çoxdan Avropa standartları ilə yaşayırıq. Adi vətəndaşlar bir yana qalsın, indi məhbusların da həyatını bu standarta uyğunlaşdırırlar. Hətta həbsxanalarda internetin, telefonun olacağı, içində kondisioneri, duşu olan kameraları görməyimizə də düzallı eləməsin çox qalmayıb. Həmkarım Esmina Cağdağ Penitensiyar Xidmətin rəisi Mədəd Quliyevlə həm bu vəədlərdən, həm dəsində mövzul olan problemlərdən danışdı.
Yeni təyin olunarkən cəza çəkmə müəssisələrində məhkumların saxlanma şəraitində nöqsanların olduğunu demişdiniz. Bu müddətdə nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində hansı işlər görülüb?
Təxmini 2 ay bundan qabaq biz analiz edəndə cəza çəkmə müəssisələrində belə bir faktla rastlaşdıq ki, texniki məsələlər istənilən səviyyədə deyil. Tapşırıqlar verildi, cəza çəkmə müəssisələrində yəni həll olunubdur bu məsələ.
Dustaqların sayına görə,
onların sayına görə hamam məsələlərini, tualet məsələləri, artırma məsələləri bəziləri artıq qutarıbdır, bəzilərində də yekunlaşır o məsələ.
Dustaqlar məhkəmələrə hələ də köhnə varanuqlarda daşınırlar.
Məhkumların daşınmasında müasir tipli avtomaşınlar veriləcək. Fiat, bir də Renault avtomaşınlarıdır. Onların yayda kondisionerləridir. Qışda istilikdir. Məhkumlar çox rahat bir formada bir nöqtədən o bir nöqtəyə aparılacaqlar. O avtomaşınlar GPS sistemi ilə təchiz olunacaq. Sonra daimi kameralar, hər hansı bir valideynmi, vəkilmi şikayət eləsə ki, qapılar saxlanılır, bunlara kimsə görüş verilir, təzyiq olunur. Bunların hamısını texnika ilə biz nəzarət eləyəcəyik.
Şikayətlər vardı ki, rəislər müəssisə ərazilərində şəxsi təsərrüfatlarını saxlayırlar. Həmin təsərrüfatlarda dustaqları işlədirlər.
Belə faktlarda möhtərəm prezidentimiz tərəfindən mənim qabağımda qaldırılmışdı ki, bəzi cəza çəkmə müəssisələrinin rəhbərləri belə də qanuna uyğun hərəkətlər etmirlər. Qısa zamanda aradan qaldırıldı.
Ləğv olundu mu?
Hamısı. Həqiqətən də cəza çəkmə müəssisələrində belə faktlar oldu. Biz aşkarladıq ki, heyvanlar var, qanunsuz, onlar orada saxlanılır. Heyvanlar oradan götürüldü, qanunu olan məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisələrinə keçirildi. Bu nöqsanla olan əməkdaşlar layiqli cəzalandırılıblar, tikililər də dağıldılar. Yəni,
nə tikililər idi müəssisələrin arasında?
Bəzi cəza çəkmə müəssisələrinin içində qeyri-qanunu deyək ki, podsobka adlanan, belə güya bu lazımlı bir otaqdır, amma bilmək olmurdu onun təyinatı. Bəzi hallarda əməkdaşlar istifadə edirdilər, bəzi məsələlərdə imtiyazlı məhkumlar var idi, o imtiyazlar yaranmışdı. Möhtərəm prezidentimiz qeyd etdi ki, bəs imtiyazlar yaranıb bəzi məhkumlara. Prezidentimiz məlumatlıydı bu işlərdən. Bugün bütün məhkumlar bir şəraitdə, bir yerdə çörək yeyirlər.
Vərəmli tutsaqlar təcrid şəraitində saxlansalar da, spit və hepatit xəstəlikləri olan tutsaqlar hələ də ümumi şəraitdə saxlanırlar. Belə xəstə tutsaqlar niyə təcrid olunmur?
Hepatitdir, spit xəstəlikləridir. Belə bu məsələlər də artıq bugün Ədliyyə Nazirinin rəhbərliyi tərəfindən nəzarət də saxlanılır. Ədliyyə Nazirinin baş tip idarəsinə xüsusi göstərişlər verilibdir. Zənnimcə bu rəqəmlər nəzarət altındadır. Siz dediyiniz katastrofik orada rəqəmlər artmamı yoxdur. Bu o qədər də böyük rəqəm deyil. Sadəcə mən sizə deyirəm ki, bu rəqəmlər bütün dünyanın digər cəza çəkmə müəssisələrlə müqayisədə bizdə qat-qat azdır.
Qapalı həbsxanadan tez-tez işgəncə, intihar sədaları gəlir. Həmin həbsxananın rəisi olmuş Kazım Abdullayev ilə bağlı söz-söhbətlər gəzir. Vəzifəsindən niyə çıxarıldı?
Burada nöqsanlara görə hörmətli nazirimiz tərəfindən o vəzifədən azad olunubdu. Orada müəyyən adamlar var, cinayət işində keçirdilər. Onlar da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, amma o rəisdən söhbət, Kazım Abdullayevdən söhbət getmir, onun nöqsanlarına görə vəzifədən götürülüb, ədliyyə orqanlarından da xaric olunub. Dövlətin qanunlarını pozan şəxs bizim tərəfimizdən, əməkdaşlarımız əgər bunu eləyirsə, ifşa olunacaq və onlar məsuliyyət, yəni o hərəkətlərinə görə məsuliyyətə cəlb olacaqlar.
Penitensiyar xidmətinin rəisi Mədəd Quliyevlə həmkarım Esmira Cavadova söhbətləşmişdi. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyəcək.
Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var.
amma digərlərinin gitarı var.
14-24 verilişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələlik kontekst proqramı davam edir. Ötən həftə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İrana sərt etiraz notası vermişdi. İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Firuz Abadinin Azərbaycan rəhbərliyi və xalqı ilə bağlı fikirlərini etiraz olaraq. Düzdür, İran səfirliyi generalın belə şeylər demədiyini açıqladı, amma İran mətbuatında bu notadan sonra Azərbaycanla bağlı mənfi fikirlərin sayı artdı. Azərbaycanın nəinki dinsizliyidir, hətta Amerika və İsrail ilə əlbir olub, İranı viran eləməyə çalışmaqda da iddiam edirlər. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Düzdür, İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Həsən Firuzabadinin Azərbaycan rəhbərinə hədələməsi, Azərbaycan xalqı haqqında mübahisəli fikirlər səsləndirməsi ilə bağlı xəbər İran rəsmiləri tərəfindən təkzib olundu. Amma İranda hakimiyyətin nəzarətində olan media son günlər aqressiv şəkildə Firuzabadini müdafiə eləməkdə onun təkzib olunan fikirlərini inkişaf elətdirməyə çalışır. Məsələn, Təbrizdə fəaliyyət göstərən Nəsr News saytı yazır ki, İslam düşmənçiliyi və siyonistlərlə əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının yürütdüyü siyasətin əsas elementinə çevrilib. Qəzet bunu bir neçə amillə əsaslandırmağa cəhd edir. Yazıda qeyd olunur ki, ölkədə hicaba qarşı kampaniya aparılır. Bundan başqa güya Azərbaycan hökuməti ABŞ, İsrail və Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyərək İranı zəiflətmə siyasəti yürüdür. Başqa bir internet saytı, Tabnak isə qatı mühafizəkar qüvvələri nəzarətindədir. Sayt 13 avqust tarixli məqaləsində yazır ki, Firuzabadinin sözlərindən sonra, sitat, Azərbaycanda İran əsilli vətəndaşlara qarşı kampaniya başlanılıb, sitatın sonu. Yazıda iddia olunur ki, güya bir müddət əvvəl Azərbaycan hökuməti ABŞ və İsraillə İranda etnik qarşıdurma yaratma haqqında razılığa gəlib və bu istiqamətdə hətta addımlar atmağa hazırlaşır. Güya Bakı, sitat, mərkəzi Təbriz olan həqiqi Azərbaycanda geniş aksiyalara hazırlaşır. Qarşıya vəzifə qoyulub ki, orada vərəqələr, kitablar yayılsın, orada İran-Azərbaycanının tarixi təhrif edilsin, İranın qeyrətli Azərbaycanları arasında nifaq salınsın. Statın sonu. Sayt Azərbaycan sözünün yalnız İran-Azərbaycanına aid olduğunu, Azərbaycan Respublikasının tarixən Aran və Şirvan adlandığını, həmin ərazilərin də 19-cu əsrdə Rus işğalı nəticəsində Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə stat İrandan qoparıldığı iddia edilir. Tabnak saytı deyilir ki, güya Azərbaycan indi də İranı parçalamaq siyasəti yürüdür. Yazıya görə güya İranda dil müxtəlifliyinə nail olmağa cəhdlər, İran-Azərbaycanlılarının İran əsilli yox Türk əsilli olduqları fikrini yaymaq, İranda federalizm ideyalarını təbliğ eləmək sonda Azərbaycanın İrandan qoparılmasına yönəlib. Son günlər İran mətbuatında Azərbaycana qarşı təbliğatın güclənməsi ilə bağlı fikirlərini açıqlayan Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, bütün bunlar İranın narahatlığı ilə bağlıdır.
Sadəcə olaraq bu İranın dediyim kimi həmin o şavinist siyasətindən irəli gəlir və bu şavinist siyasətin də arxasında o məqam dayanır ki, İranda gec-gec Azərbaycanlılar öz milli etnik hüquqlarını tələb edəcəklər. Və İran bir növ bu qabaqlayıcı tədbirlər görür. Yəni, həm Şimali Azərbaycanda, yəni Azərbaycan Respublikasında İranın yaratmaq istədiyi pozuculuq fəaliyyətini, bu fəaliyyət üçün bu başdan zəmin yaratmaq və eyni zamanda da Şimali Cənubi Azərbaycanda milli etnik hüquqlar uğrunda mübarizə qabaqlayıb, indidən belə bir təbliğat qurmaq ki, yəni bu mübarizəni kim aparsa, bu haqları tələb eləsə, o, İsrailin və ABŞ-ın casusu kimi qəbul olunacaqdır.
Ərəsin Orucluq qeyd edir ki, İranda Azərbaycana qarşı təbliğatın artması ona görə indiyə təsadüf edir ki, Azərbaycan Respublikası özünün əsas müttəfiqləri Avropa və Amerika ilə münasibətlərini körlüyüb. Ekspertin fikrincə, İran məhz indiki məqamda bundan yararlanmağa çalışır. Ərəsin Oruçlu deyir ki, məhz indi İran Azərbaycan daxilindəki özünə layal qüvvələri, o cümlədən İslamçı şəbəkəni fəallaşdırmağa və Azərbaycan hökumətinə qarşı onları yönəltməyə çalışır.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst verişi indi günün xəbərlərini bir daha xatırlatmaqla. Davam edəcək mikrofonda Vaqif Məmməd dedi.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndələri Azərbaycanlı əsirə baş çəkib. Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyindən verilən məlumata görə qurumun nümayəndələri əsrin saxlanma şəraiti ilə tanış olub, ona ailəsinin məktubunu çatdırıblar. Həmçinin ailəsinə çatdırmaq üçün əsirdən məktub götürülüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 2-si üçün də MDB bölgələri dövlət başçılarının Şənbədə keçiriləcək sammitində iştirak etməyəcək. Bu barədə Prezident Administrasiyası Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. Sammitdə Azərbaycanı Baş nazir Artur Rəsizadə təmsil edəcək. Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yushchenko bugün keçmiş başnazir Yuliya Timoshenkonun məhkəməsində ifadə verərkən 2009-cu ildə Rusiya ilə imzalanmış qaz müqaviləsinin ləğvini təklif edib. Məhkəmə binasının qarşısına yığışan Timoshenkonun tərəfdarları Yushchenkonu ar olsun satqın şüarları ilə qarşılayıblar. Hazırda Timoshenkonun məhkəməsi davam eləyir. O, Rusiya ilə qaz müqaviləsi imzalanarkən səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur. Keçmiş SSR prezidenti Mikhail Qorbaçov Rusiya hakimiyyətini Vahid Rusiya partiyasının siyasi monopoliyasından əl çəkməyə çağırıb. Qorbaçov Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, keçmiş Komünist partiyasının pis variantını təkrarlamaq lazım deyil. Libyanın Əl-Zaviyyə şəhəri uğrunda döyüş davam edir. Bu şəhər paytaxt Tripolunun 50 kilometrliyində yerləşir. Rusiyalılar bir neçə gün əvvəl şəhəri ələ keçirmişdilər, amma son məlumata görə Qəddafi qüvvələri şəhərə nəzarəti ələ keçirməyə çalışır. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif və indi kontekst proqramının sonunda SSR-nin süqutuna səbəb olan hadisələrin 20 illiyi ilə bağlı avqust ayındakı məşhur QKÇP olayları ərəfəsində Guardian qəzetinin Qərblərin kommunizmin evini yıxan adam kimi tanıdığı SSR-nin ilk və son prezidenti Mikhail Qorbaçovla müsahibəsini təqdim edir. Müsahibəni həmkarım Kəbran Dilavəri təqdim edəcək.
Siyasətçilər çox nadir hallarda öz səhvlərini etiraf edirlər. Lakin Mikhail Sergeyeviç Qorbaçov fərqli siyasətçidir. Ona görə də indi dönüb Sovet İttifaqına rəhbərlik etdiyi 6 ilə baxanda həmin səhvləri rahatlıqla sadalayır. Guardian qəzetinin müsahibəsində o azı 5 belə səhvi xatırladı. Bu səhvlər təkcə onun özünün 20 il əvvəlki süqutuna deyil, həm də Sovet İttifaqının çökməsinə və bir qrup Rusiyanın milyarder, milyonlarla insanın yoxsullaşmasına yol açan nizamsız bir iqtisadiyyatın formalaşmasına gətirib çıxarıb. Qəzetin həmin dövrə baxanda indi nəyə görə təəssüf Sualına Qorbaçov tərəddüd etmədən cavab verir. Mən o vaxt Komünist partiyasını islah etmək üçün həddindən artıq çox vaxt sərf etdim. Əslində gərək 1991-ci ilin aprelində istifa verərdim. Bu, tarixçilər üçün xüsusilə əhəmiyyətli bir etirafdır. Çünki indi Qorbaçov ilk dəfə açıq şəkildə bildirir ki, o 1991-ci ilin avqust qiyamından xeyli əvvəl istifa versəydi, yaxşı olardı. 1995-ci ildə dərc olmuş memuarındasa bunu açıq deməmişdi. 1991-ci ilin aprelində Komünist partiyası Mərkəzi Komitəsinin iclasında çıxış edənlərdən bir neçəsi ölkədə fövqəladə vəziyyətin elan olmasını, senzuran yenidən tətbiq olmasını tələb etdi. Qorbaçov isə bildirdi ki, belə halda o istifa verir. Guardian qəzetinin müsahibəsində həmin hadisənin detallarını o belə açıqlayır. Bu zaman politbüro müşavirəyə getdi. Onlar mənsiz 3 saat müşavirə keçirdilər. Sonradan dedilər ki, müşavirədə məni kəskin pisləyiblər. 3 saat sonra məni çağırdılar. İstifa ərizəmi geri götürməyimi tələb etdilər. Həmin vaxt mənim mərkəz komitədəki tərəfdarlarım siyahı tərtib etmişlər. Yeni partiya yaratmaq ideyamı dəstəkləyir. Eləmək üçün 100-dən artıq adam imza atmışdı. Sonradan Qorbaçov da istifa ərizəsini geri götürür. İndi isə etiraf edir ki, gərək elə həmin vaxt istifa ərizəmi geri götürməyib yeni partiya yaradardım. Qorbaçovun ikinci təəssüfü vaxtında Sovet İttifaqında islahatlar aparmaması və 15 respublikaya daha çox səlahiyyət verməməsi ilə bağlıdır. Komünist partiyası 1991-ci ilin noyabrında yeni bir proqram qəbul etməyə hazırlaşırdı. Parlament böhrana qarşı proqram qəbul etmişdi. 12 Sovet Respublikası yeni müqavilənin mətnini bəyənmişdi. Həmin müqavilədə 12 respublikaya daha çox siyasi iqtisadi səlahiyyətlər verilirdi. Müqavilə avqustun 20-sində imzalanmalı idi. Burada mən səhv etdim. Mən məzuniyyətə getdim. Faktiki olaraq Moskvaya üçün müqaviləni imzalamağa hazır idim. Avqustun 18-də bir qrup dəvət olunmamış şəxs gəldi. Telefonu götürdüm. İstədim soruşam ki, bu adamlar kimdir, onları kim göndərib? Gördüm ki, telefon xətti kəsilib deyə Qorbaçov bildirir. Qorbaçov deyir ki, bəziləri elə düşünür ki, o qiyamı mən hazırlamışam. Əslində isə bu yalan idi. Bəs həmin vaxt qiyamçılar Yeltsin daha tez həbs etsəydilər, onlar qalib gələ bilərdilərmi? Sualınasa belə cavab verir. Yox, əgər həmin vaxt qüvvələr nisbətini nəzərə alsaq, nə baş verməsindən asılı olmayaraq, onlar məğlub olacaqlar. Ancaq eyni zamanda Yeltsin müqavimətini də yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Buna görə ona təşəkkür düşür. Qorbaçov Putin 2006-cı ilə qədər olan siyasətini təqdir edir, bildirir ki, o ölkədə sabitlik yaratdı, lakin sonradan avtoritar metodlardan istifadə etməsini qəbul edilməz sayır. Mikhail Qorbaçov bu ilin martında Londondakı məşhur Royal Albert Hall-da 80 yaşını qeyd edib. Həmin tədbirdə özü rus dilində gözəl sevgi mahnısı da oxuyub. Sizin belə bir gizli istedadınız da var imiş sualınasa, belə cavab verib, lazım gəlsə, mən pop müğənnisi də ola bilərəm. Mən həmişə oxuyanda Raysan xoşuna gəlirdi.
Belə, Kəbran Dilavəri Mikhail Qorbaçovla Guardian qəzetindəki müsahibəni sizə təqdim eləyirdi. Açadıq radiosunun kontekst proqramında isə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Açadıq radiosunun verişləri davam edəcək. Gün boyu Açadığın efirində eşitdikləriniz və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən isə azadiqradiosu.az saytındakı internet ünvanında gəlməklə xəbərdar ola bilərsiniz. Belə, bələdçiniz mənim idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Açadıqda qalın.